somos unha asociación ecoloxista, non nos interesa está a defensa do medio ambiente e non pode ser de outra maneira. Eu non vou a dar agora argumentos legais, como dá o compañeiro Antón, pero evidentemente estamos con eles, sempre estivemos e xa incluso en outras ocasións fixemos colaboración. E sempre, sempre que hai algún acto en defensa da ría, neste caso, pois vai polo río, está aí. Se nos pide agora, e penso que iso é bo para todos os demais e para todos aqueles que se consideran amantes da natureza, que hai que posicionarse. Aquelo que decía o filósofo, o mundo non está solo en peligro pola xente que fai mal, sino polos que se sentan esperando a ver o que pasa. Pois eu faría esa chamada por os amigos do medio ambiente, para xente sensible coa defensa da natureza. E evidentemente, pois estaremos aí.